Milé posluchačky, milí posluchači, já jsem Adela Legnerová a vítám vás u 26. epizody Archeopodcastu, který nese název Cesta do střední doby kamene, čili do mezolitu. A já už předávám slovo sobě a panu docentovi, vám přeji příjemný poslech. U mikrofonu opět po roce vítám pana docenta Olivu. Minule jsme se vyprávěli o paleolitu a dneska bychom se podívali na mezolit. Jsme si s vámi vlastně už minule probrali náš úvodní dotazník, takže tomu už se teďka věnovat nebudeme. Snad jen ode mě jedna otázka. Sama hodně ráda čtu, tak by mě zajímalo, jestli i mimo archeologickou literaturu čtete například nějakou beletrii a pokud ano, tak jestli byste pro nás měl třeba nějaký tip.
No, dobrý den teda úvodem. Já beletrii čtu velmi málo. Já hlavně čtu takovou literaturu faktu, ať už archeologickou, nebo historickou, nebo o přírodě. Ale beletrii velmi málo, současnou českou snad vůbec ne, spíš něco z takové klasiky, jo, hlavně třeba francouzské nebo i německé se mě líbí a tak dále, ale to nebudu doporučovat, co každý zná, to jsou klasici. Takže těžko něco doporučím, zejména ne se současné české literatury, i když ji nějak nepodceňuji.
Tak já vám děkuju a teď teda už k tomu mezolitu, tak aby si mohli posluchači udělat nějakou představu, jaké je časové vymezení mezolitu.
Teoreticky spíš tak taxativně by to mělo být od začátku holocénu do příchodu neolitců, čili zemědělců, čili by to mělo být ta hranice paleolit, mezolit, respektive pleistocen, holocén je dneska stanovená na 9700 a něco, tak už je to jako plus minus, před Kristem po kalibraci radiokarbonových dat, čili tak nějak, i když ty typické mezolitické industrie začínají o trošku později, ale jako rámcově můžeme říct o počátku teda holocénu, což je těch 9700 a něco před Kristem, až do cirka 5300 nebo tak nějak před Kristem zase v kalibrovaných odletách.
A jaká je historie bádání, jaká byla tady na Moravě?
No, obecně je ta, že ten termín mezolit jako první vyslovil nějaký pan Westrop, to byl nějaký anglický badatel, a to rok poté, co jeho kolega stanovil rozdělení doby kamene na paleolita a neolita. On si položil otázku, mezi tím by něco mělo být, protože to se tak hodně liší, tak tomu říkejme mezolit, ale neměl na mysli vůbec žádné konkrétní nálezy. Že? A tím pádem se tento pojem velice těžko prosazoval, protože těch konkrétních nálezů nebylo. Pak se tam začaly řadit věci, kterým se říkalo taky epipaleolit a to vznikl velký zmatek taxonomicky, co je epipaleolit, co je mezolit a tak dále. Z Francie, ta kultura třeba Azilien, kterou dneska dáváme do toho pozdního paleolitu a ne do vlastního mezolitu. No a co se týče našich teda poměrů, tak nejdřív asi bylo publikováno něco, jakože se plete do nějakých násypů, nějaká drobnotvará industrie, nějakých jihočeských mohyl už roku 1906. No ale potom Němci tam hráli určitou roli, Petr Bock, Prošek, hlavně Petr Bock, teda, a ti začali sbírat na těch polabských píscích, třeba Kozly, to je taková první známá lokalita mezolitu u nás, takže se to tak pomalu v meziválečné době prosazovalo, ale oficiální věda tomu nepřála. Ti profesoři praští i brněnský Absolon prostě to negovali. Na Moravě vůbec, tam tady byla obrovská autorita profesora Absolona, který nejdřív to popřel v jeskyních, protože považoval ten profil, co odkryl v jeskyni pekárně, za klasický a závazný a tam žádný mezolit nebyl, tam byla jakási vrstva sintru, z které on vyvozoval nějakou potopu, nějaké kataklizma, kde tady nebylo žádné osídlení a tak dále.
Myslím, že to přirovnával k biblické potopu.
Jo, jo, ale to až pak na starý kolena teda, když to neměl v hlavě úplně pořádku, bych řekl teda. Protože ten jeho článek je fantastický, jo, jakože to byla potopa světa, která v Číně navršila vrstvy z praši, ale ty jsou napoukány, to každý v té době věděl. No. A protože to byl pan profesor, mu to otiskli, nebo to nikomu neotiskli. No a za války Profesor Coc, Němec teda, se začal věnovat těm jihočeským industriím, drobnotvarým, který kolem toho rybníka Řežavinec mezi Putími a Ražicemi v jižních Čechách objevoval nějaký amatér Dubský. Jo? Ten toho tam objevil spoustu, ten Coc si toho všiml a udělal z toho takzvanou Otava kultur, podle řeky Otavy teda. No a tam měla být mezolitická. Na Moravě k tomu zahrnul spousta takových drobných lokalit východně od Brna z nějakých povrchových sběrů, ale tam se mýlil. V případě té Otavy teda měl pravdu, nebo toho Řežabince, ale na Moravě se mýlil. A až Žebera, to byl ředitel Českého ústavu geologického, no, dneska je to geologická služba, to je jedno. No, on byl takový méně přísný, řekněme, na hodnocení těch pravěkých. On byl tady v tomto vlastně amatér, ale právě proto napsal lecos, kde se jednak mýlil, a to se zapomnělo, a jednak měl pravdu, kterou prorážel vůči těm autoritám, vlastně se dalo říct. Jo. Takže on vlastně napsal takový první článek o faktickém mezolitu na Moravě v památkách archeologických 1946, protože v mezičase se objevila taková drobnotvará opravdu mezolitická industrie při výzkumu staroslovanského pohřebiště na pískách u Dolních Věstonic. A to byla první vlastně pořádně známá opravdu mezolitická stanice na Moravě. Mm. Pak už se to začalo množit.
A když si nějak teda povíme, jak se v té době proměnilo podnebí, jak vypadala fauna,
flora? No, tak samozřejmě odešli ti velcí bíložravci, abychom tak řekli, paleolitičtí, nebo ti tlustokožci. Mamut tady nebyl už dávno, ten vymizel někde během Magdalenienu, čili poslední té velké paleolitické civilizace. Místo soba, který dožíval někdy v tom pozdním paleolitu, tak už se objevili jelenoviti, hlavně los, že jelen, srnec, divoká prasata, bovidí, to znamená divoký tur, že pratur a tak dále. No. Ti žili už v paleolitu, ale v tom mezolitu, no, v tom holocénu jich bylo samozřejmě víc. Ano, a bylo teplej, pochopitelně. To období začíná preboreálem, pak byl boreál a pak byl Atlantik. V tom preboreálu bylo ještě hodně takových borovic, řekněme, roztlože a břízek, později víc těch listnáčů, až v tom Atlantiku, který byl asi nejteplejší, to byl takový vrchol toho holocénu, nejvlhčí, trval taky velmi dlouho. A v něm taky přišli ti neolitici potom, že to bylo té dlouhé období, tak v té době už převažoval asi buk. Uh-huh. Jo, a bylo hodně lesa teda všude. Uh-huh.
Když se podíváme teda na sídlení, máme u nás vůbec doklady něčeho, co můžeme nazvat sídlištěm?
Sídliště, no předpokládá se, že ti lidé ještě byli hodně nomádští, že museli chodit podle těch zdrojů. Ale ono tam není tak docela pravda, jo? To je několik takových indicií, které říkají, že oni příliš nomádští nebyli. Nicméně ty lokality jsou velmi malé, jak kdyby spíš nomádští byli, teda, jo? To je pár artefaktů, nebo ne moc, prostě, ale vedle tady těchto drobných stanic existují i stanice velmi velké, třeba na jižní Moravě Smolín u Pohořelic a Přibice u Pohořelic, kde zřejmě ty mohutné pozůstalosti, které tam jsou, ty stovky nástrojů a desetitisíce kusů odpadu, vznikly nějakým mnohonásobným osídlováním téže plochy, nebo přibližně téže plochy, že to nebyly velké jednorázové nějaké vesnice, ale jako příhodná místa, která byla osídlovaná často, jo? Často prostě v nějakém období.
Ty naše půdní podmínky bohužel moc nepomáhají tomu, aby se zachovaly nějaké organické materiály.
No.
A jak je to třeba v jiných částech Evropy?
Ano, ano. U nás se z těch organických materiálů zpravidla nezachovávají ani kosti. Jo? Třeba právě v tom Smolíně, tam i když se to zkoumalo podrobně, tak tam jsou zachovány akorát rozpadlé, ale koňské zuby. Jinak jenom nějaké úplné zbytečky kosti, které jsou většinou neurčitelné. Není tomu tak všude, že jo, v těch severočeských pískovcích tam máme docela dobře zachované kosti, teda, jo, to jsou výzkumy z posledních let. No a potom, samozřejmě pro tuto dobu jsou typické, je typický vodní živel, teda, jo, čili ve vodě se uchová lecos a taky v rašelinách, tedy se hodně vyvíjely rašeliny. V tom ti lidé taky žili, takže ze severní Evropy, anebo ze severovýchodní Evropy hlavně, tam z té Karélie, Běloruska, Ukrajiny, severní Ruska, Finska, Skandinávie, tam známe kvantum teda jednak vodních lokalit a jednak lokalit v té rašelině, které jsou nesmírně bohaté a kde jsou nejrůznější věci, teda i ze dřeva například, že? No, z různých jiných, já nevím, pletení, sítě a podobně, rostlinné materiály. Mm.
Takže díky tady těm lokalitám, no, teda máme nějakou představu, jak mohla vypadat i v obydlí. Je to s pohříváním? Došlo k nějaké změně oproti paleolitu?
No právě, to je doba, kdy už je pohřbívána ne-li cel... No to, totiž takhle, my si musíme ujasnit, co je to vlastně pohřeb, jo? Pohřbívána byla určitě celá populace, ale já bych řekl, že skoro, že populace celá byla nějakým způsobem pohřbívána už u neandertalců, ba i předtím, protože my známe ze staropaltických lokalit i středopaltických lokalit mnoho... Teda tak, z lidských zbytků vždycky převládají části lebek, takže se zdá, že ti třeba, já nevím, heidelberští lidé nebo předneandertálci nosili ty svoje mrtvé někde do terénu, tam se nějak rozložili nebo je zvěř roznesla a teď co, to, co zbylo, hlavně ty lebky nebo čelisti, si donesli zpátky do toho, na to sídliště, jo, i třeba necelé a podobně. Jinak to není vysvětlitelný. No a první pohřby, jako jsme zvyklí my, jo? My říkáme pohřby vlastně hrobům, inhumacím celých těl, čili uložením celých těl pod zem, a to hlavně primárním uložením. Jo? No, tak v tomto smyslu první hroby jsou až neandertalské teda v Evropě, ale velmi teda výběrové. Jo? No a v tom mezolitu se to značně rozmnožuje, ovšem zase jenom v některých oblastech. Jo. U nás, říkám, kosti skoro nejsou dochované, takže od nás známe jediný hrob, který by se dal klást do mezolitu, a to je na spodu nějaké trhliny na vrcholu kopce Bacin v Českém Krasu, kde Václav Matoušek odkryl několik mrtvol nad sebou a ta nejspodnější je datovaná, teda je to fragmentální skelet, jo, a je to datováno do mezolitu, dokonce do nejstaršího mezolitu. Jinak neznáme nic. Mluvilo se o nějakých lebkách z obřiství, z nějakých písků, ale to se ukázalo, že to je eneolit, nebo dokonce, no, myslím, že eneolit, pak se to datovalo přímo. Takže jinak neznáme nic. Jo, jedině z těch severočeských pískovců, tam se při těch výzkumech našlo několik vyražených zubů zřejmě. Teda, jo? A to se zase uvažuje, je to nějaký rituál, že si vyražili zuby a tak dále. No ale ano, existují pohřebiště, ne zase moc velká. Ta východoevropská jsou snad největší, ale jsou málo známá. Třeba Vasilevka nebo Voloskoje, to je někde na Ukrajině, v Rusku, potom Olejní ostrov, ten na Ladožském jezeře, že jo, velmi severně východně vlastně od Finska. No a potom známe ze Švédska, třeba z Kateholm, z Dánska, Vedbeck, Bogebaken, že jo, z Bretaně, to jsou ty ostrovky Teviek a Hoedik, anebo Muge, to jsou ty velké haldy mušly v Portugalsku. No a potom na předním východě samozřejmě, ale to už je trošku jiný svět, v Nubii a podobně, že to jsou celá pohřebiště.
U té lokality Vedbeck, protože tam byl takový zajímavý pohřeb na tom Labotím.
No a to já jsem měl, spolupracovali jsme, jsme tam něco půjčovali do Národního muzea v Kodani a to zrovna přebíral tam nějaký Bank Petersen se jmenoval. A ten tam jako kluk kopal a říkal, zrovna tenhle hrob kopal, a že si dělali tak srandu a samej humor, a pak jak kopali dál a teď tam viděli to dítě na tom, tak jim to už přišlo takový jako nevhodný, těch žerty, říkal, že tak nějak skoprněli teda. No tam byla asi nějaká 18-letá matka pohřbená, která zřejmě umřela při porodu a vedle ní byl ten plod 7měsíční, takže nějaký potracený nebo něco takového, a ležel jako na labutím křídle, jo, takže, a ona měla nějaký náhrdelník a tak dále. Pěkná situace, no pěkná, jako zajímavá situace.
A na jihu Německa tam měly být právě taky hodně pohřby těch lebek, jak už jste zmínili.
A to je ta lokalita Ofnet, A to je zajímavá věc, my jsme tam byli s nějakou exkurzi, to je taková vápencová hora, takový kopec, ne moc vysoký, ale velmi nápadný. A zrovna se říkáte z dola, tam by něco mělo být, to tak promlouvá z té krajiny prostě. A tak jo, nahoře jsou dvě takové jeskyňky, Kleine Offnet a Große Offnet, a v tom Große Offnetu bylo asi takový hnízdo, jako vejce v ošátkách, tomu říkají prostě 27, myslím, lebek, v tom Kleine Offnetu o něco míň. No a některý z těch lebek byly useknuty asi sekerou, přičemž teda hrazené sekery v té době ještě nebyly, respektive oni byli, ale velmi ojedinělé a možná se používali jenom k těmto rituálním účelům, jo? Velmi ojedinělé. Na severu, jo, tam byly sekery, ale štípané z pazourku, jo, takzvané kernbajly, ale jinak teda z toho hlazeného kamene v Evropě sekery byly naprosto ojedinělé. No. Teď ty lebky mají u sebe ještě první obratel, a to se ten atlas, jo, a to se stane tehdy, když useknete tu hlavu čímkoliv, jo? Ale když useknete hlavu, tak u ní zůstane první obratel. Čili ty hlavy jsou useknuté, čili vznikly takové domněnky, že jsou to snad nějací mezolitici, kteří byli povražděni těmi neolitiky, kteří byli vyzbrojeni těmi sekerami a tak dále, jenomže to radiokarbonové datování je starší, jo? To je opravdu mezolitický z doby, kdy tady po nějakém neolitu ještě nebylo ani památky.
A bylo tam nějak určeno, co to je za lebky, jestli jsou to jenom muži, nebo jestli je to člověk?
Jsou to muži, ženy a teď aj nějaký dítě určitě taky, no, nevím teď přesně.
A ještě jsem četla o zajímavém pohřbu muže v monoxilu, který měl být upevněný kůli.
Jo, nedaleko. O tom vím teda málo, to je někde v jižním Dánsku, to myslím objevili ve vodě, že nějak monoxil prostě přitlučený ke dnu s nějakým pozůstatkem nějakého muže, no. No, ale vůbec ta mezolitická, ten mezolitický způsob pohřbívání, nebo to je nutno vidět jako v souvislosti s tou starostí o ty mrtvé. Jo? Dřív se řeklo výborně, tak máme hroby, jo? Tak celý pohřebiště, ale původně všechno bylo interpretováno jako prvotní inhumace, ten to je věk Hedik a tak dále. Že? Pak se přišlo na to, že to je takový nějaký podezřelý, že na mnoze to budou lidé pohřbení sekundárně, nebo že tam ty lidi dávali dodatečně do těch hrobů, zrovna tam na těch ostrovcích u Bretaně, že to nejsou tři lidi pohřbení třeba naraz, ale jeden, potom druhý, potom třetí za řadu let. A nakonec dneska z toho máme takový obraz, že to byla kultura, která nesmírně dbala na ty předky, až způsobem, který se nám dneska takřka ekluje, bych řekl. Jo. Třeba po léta je zkoumána lokalita Dudka, to je v Polsku, a Štěpaňky. To jsou nějaké ostrůvky někde na Mazovských jezerech, nebo tam někde v severním Polsku. Tam zřejmě ti lidé odváželi na člunech, že jo, své mrtvé, po nějaké době se tam vrátili, zase je vyhrabali a teď s tím dělali neuvěřitelné věci, jo, s těma zbytkama. Oni je míchali, rozbili to, spálili to, míchali to s zbytkama zvířat, s různými artefakty, přepalovali. Tam jsou takové skupiny, kousek lebky, kousek hnátu z člověka, do toho čelist ježka, já nevím, něco z vlka, něco z jelena, všechno přepálený, k tomu je nějaká sekera, nějaký pazourek. To je vidět, že oni prostě hrabali se v těch mrtvých prostě a teď vytahovali nějaké články a v nejrůznějších souvislostech je pálili. Nebo mám jednoho známého, nějaký Nikola Kov se jmenuje, z Bruselu, a ten kopal nějakou jeskyni True Margo, myslím tomu říkali v Belgii. A ten mě vykládal, co tam všechno prostě, jak původně pohřbili na jedno místo, pak je zase vykopali, vzali z toho nějaký kosti, dali na jiný místo, pak zase z toho jiného místa ještě to nějak pozměnili. Neustále chodili za těmi mrtvými, prostě a ti mrtví byli součástí jejich světa. A ono to má totiž i jaksi odraz třeba na Předním východě, jo, tom Jerichu a na Hal Oren a myslím takové jiné lokality, kde vidíme, že existoval jakýsi kult lebek nebo přímo kult hlav, že ty lebky, možná i s tím nějak oschlým masem, napláceli nějakou sádrou přírodní a nechávali si je v různých výklencích nebo pod podlahami domů a tak dále jako předky. Jo? Mm-hmm. A ten kult těch předků a takového toho vznikání, zanikání a tak dále je zřejmě velmi důležitý při vzniku zemědělství, jo? Že se vůbec začalo něco pěstovat a tak dále, ale k tomu bychom se dostali ještě jindy.
Mm-hmm. Jaké byly přídavky do hrobů v té době?
No tak známá věc je, že ty hroby jsou, jak jsem řekl, nejrůznější. Jo? Podle toho máme přídavky. Jo? Co považovat za přídavky? Jo? Jestli ty všechny věci, co třeba v té dutce byly nalezeny, tak to je úplně cokoliv. Jo? Ale třeba taková věc, o které se hodně mluví, která je známá právě z těch dvou ostrůvků, tam ten Tevjek a Hoedic, tak tam byly parohy v některých těch hrobech. Že? Byly tam štípané nástroje, byly tam kostěné nástroje, některé zdobené a tak dále. Čili asi tak. No. Ty parohy jsou ale velmi typické. Některé ty hroby jsou třeba obložené takovými destičkami a tak dále.
Četla jsem ještě, že tady ta doba byla taková specifická tím, že do těch hrobů byly také předávání psy, anebo byly vlastně samostatné nálezy psů, že tak, měli nějaké zvláštní postavení.
No, pes byl v té době domestikován už zcela jistě, jakožto pomocník při lovu, ale není to jenom pomocník při lovu, že jo, samozřejmě k těmto domácím zvířatům máme svůj vztah, takže oni byli možná z důvodu citových nebo nějaké význačné postavení, byli pohřbíváni, což teda paleolitu příliš nebylo, tam akorát mě napadá někde z pozdního paleolitu, je taková situace, jsou to, myslím, dva hroby, párový hrob z Německa, z Oberkasselu, to je někde nad Rýnem, a tam u toho je přidaný nějaký vlk až pes, teda se říká, že je to snad pes. Jinak geneticky vývoj toho psa z vlka je doložen už někdy snad od středního paleolitu, ale nikoliv morfologicky. Morfologicky hodně doložen je, bych řekl, od toho gravetienu, té civilizace lovců mamutu, jo? Kdy se to dá doložit i nějakou metrikou. A takže někdo je na tom směru k těm psům. Ale tehdy, on existuje nějaký takový jakoby hrob psa z Pavlova. Teď v poslední době se, nějaký kosti psa, které vypadají, že jsou uloženy tak nějak pětně. No a v tom mezolitu se to samozřejmě množí, že? To jako dostává se mu teda nějaké zvláštní pozornosti, jo? Jenom ekonomické, jo? Ale u nás žádný důkaz teda není, to je všechno tak od jinut.
Vzpomínám, že o tom vlastně mluvil i Zdeněk Beneš v naší epizodě o době římský, že vlastně po mezolitu ta doba římská byla dalším takovým obdobím, kdy vlastně ty psy měly takové nějaké významné postavení a byly i takhle pohřbíváni, že měly vlastně samostatné hroby, vybavila. A teda, jak jste říkal, tak psy byly používáni na lov. Máme k tomu i nějaké doklady, že třeba na, já nevím, kostek zvířat, nějaké otisky psích zubů.
Nějaké ohryzy, nebo to určitě jsou, protože ohryzy jsou na kostech od jak živa, že od středního paleolitu, od starého paleolitu. Ale teď mě nenapadá, protože by to byl nějaký cizí materiál a ten zase tak úplně neznám, z které lokality jsou známy nějaký ohryzy psů, a aby se řeklo, to jsou psi, to nejsou vlci, jo, protože ti vlci samozřejmě taky paběrkují.
A v té době je také taková novinka, co se týče dopravy, že díky severní Evropě a tamním nálezům máme doloženo několik vlastně dopravních
prostředků. To je pravda. Ale zase, víme to jenom z cizích pramenů, že jo, tak v těch rašeliništích a v těch vodách se objevují pádla, čluny a nejrůznější výbava, teda lovecká, rybolovecká, že? No ale ty čluny a pádla, to je jasná doprava, že? Ať už čehokoliv.
Takže jsem četla vlastně i o lyžích a o saních.
No a ty lyže, ty se taky našly přímo, myslím, v nějakém tom ten Vyský Torfajník, čili to Vyské rašeliniště, to je až tam někde na severo, daleko na severovýchodě Evropy, tam někde v Rusku, prostě na Pečoře nebo na nějaké té řece. Jo, a tak tam se našlo spousta věcí. A existují i nějaké skandinávské rytiny, jak jsou na lyžích, na dvou lyžích, teda kupodivu nejenom na jedné lyži, jak bychom mohli se domnívat. ale ty nemusí být tak staré. No ale jo, proč by lyže nebyly, tak když měli tak skvělou výbavu, tak měli určitě i lyže, i nějaké sáně a tak, ale o těch se neví už teda vůbec nic.
Mm. A když jste zmínil teda to umění, ty rytiny, jak to máme s tady tou dobou, protože minule, jak jsme si povídali o Gravettě, jenom Magdaleně, jenom, tak to byl takový opravdu vrchol toho umění, kdy vzniklo spousta předmětů, jak je to s tím mezolitem?
No, rytiny skálení jsou pochybné. Možná část těch skandinávských by tam spadala, ale to není tak úplně jisté. Potom jsou skalní umění takzvané levantské z východního Španělska. Tak tam v takových skalních městech, kam se musí docela krkolovně lézt pod různými převisy, máme kvanta různých takových černých, hnědých a červenavých, více roméně drobných figurek nakreslených nejrůznějších bojovníků a lovců a tak dále, i zvířat samozřejmě, které tam trvají nejméně do doby železné, někde až do středověku, a bylo zvykem je šmahem považovat za mezolitické, neli paleolitické. Dneska tady vládne větší skepse trošku, říká se, že to je většinou asi mladší, ale že ten původ v tom mezolitu teda může být, jo? Že prostě něco z toho asi mezolitické teda je, z toho levantského umění, který je nejbohatší. No a jinak to mezolitické umění strašně chudné oproti tomu paleolitickému, neznáme vůbec nějaké malované jeskyně, ani jednu, bych řekl, v Evropě, ale známe třeba z Pobaltí nebo od Severního moře všelijaké sošky řezané z jantaru, třeba z Dánska jsou typické, bývají na nich různé geometrické motivy, nebo na těch parohových holích, nebo na kostěných sekerách bývají takové jednoduché podoby lidí, jakoby takové vyšrapované postavičky, nebo postavičky různých zvířat jelenovitých a tak dále. Jo. A tam někde ze severovýchodu, z té Karélie, a tam jsou známy dokonce i vyštípané podoby zvířat z pazourku, jo, a takové věci. No, ale je to všechno jenom pozůstatek. Jo. Je to dáno tím, že vlastně se to nemohlo dochovat v těch materiálech, když ty materiály nenacházíme. Jo? Ale třeba na Uralu je stanice Žigit, myslím se to jmenuje. A tam se v nějaké, teď nevím, rašelině nebo vodě, našel takovej kmen, který byl původně přes 5 metrů dlouhý, dneska je přes 3 metry dlouhý, a on má na vrcholu takovou vysekanou lidskou jakoby hlavu. Jo? A datovali to a je to opravdu hluboko z mezolitu. Takže existovala i monumentální plastika, několik metrů velká, a není důvod se domnívat, že tady u nás chyběla. Asi bychom se divili, kdybychom přišli na to jejich tábořiště, co tam všechno mají, jenom že se to nedochovalo.
Máme teda od nás našeho území doklad nějakého umění? Já jsem četl o Přibicích, obřadecové
no, destičce. Tak v těch Přibicích to je, musím tady vyzvednout činnost teda amatérského našeho spolupracovníka Václava Eppenbergera, který to tam všechno objevil, ty lokality kolem těch Přibic, Smolína a tak dále. No a on při povrchovém sběru v těch Přibicích našel takovou destičku z břidlice, což je tradiční materiál na tyhle ty staré vytínky. A tam je taková jakoby vulva vyrytá, ale jestli to pochází z té doby, nevíme. Jo? To je to domněnka. Bylo by to možná jediné, co u nás je, teď nevím, ale myslím, že skoro jo.
A tady ta doba, obecně se o ní teda mluví, že je to doba lovců a sběračů. A jaké máme teda představy o lovu a rybolovu, jaké se třeba používaly na to
zbraně? No, dřív se říkalo, že tady platí nějaký zákon písku pro mezolit, že hodně těch sídlišť se soustředuje na píscích, u řek, u jezer, to byly ty Kozly třeba u Neratovic nad Labem, že jo, jiné stanice tam, anebo kolem toho rybníka Řežabinec, což je asi bývalé jezero, to jsou taky písky, tak se říkalo, že to je hlavně v písčinách, anebo nakonec ten Smolín, Pohořelic, Přibice, to jsou písky, že jo, Mikulčice, Pohansko, hlavně písky, jenomže potom, oni to moc nezbírali amatéři totiž, jo? A amatéři nám objeví většinu tady těchto paleolitických nebo mezolitických lokalit. To je moc nezajímalo, protože ty maličkatý nějaký uštěpečky a jsem tam nějaký trouhelníček, tak to je moc nezajímalo, je zajímavý listovitý hroty, krásně škrabadla a podobně. Takže amatéři toho moc neobjevili, ale dneska se tomu věnují takový mladí profesionálové, třeba Eigner, Bartik, že jo, Šída, Čuláková a tak dále, kteří prošli kdejakou krajinu prostě v Čechách více jak na Moravě teda, jo, a opravdu tam všude na Šumavě, kde všude prostě objevují v hornatým terénu, na Vysočině, jo, objevují pozůstatky těch mezolitických táborů. Takže ti mezolitici byli rozlezlí do hor, třeba od nížin, od, vlastně od břehů řek a jezírek, jo, až do hor. No, však v Alpách, kde osídlení nad 2000 metrů, je jakási lokalita s takovým nezapamatovatelným názvem.
Jo, tady mám teda napsaný Fuorkla da Stremsud.
No, tak ano. Tak jak to bude.
Nevím, jak
a tam někde v Alpách a tam nad 2000 metrů nad mořem vytloukali ze skal křišťál nebo co. Jo? Takže, no a nejvyšší stanoviště na našem území, to je Javoří Pila, někde na Šumavě, jo, kde právě pod vedením tady těchto mladých lidí se objevilo sídliště, no prostě kopali tam sídliště, které je asi no, 1000 metrů vysoko, no a to ještě není nic proti těm Alpám, že? Takže oni byli rozlezlí, kde se dalo, ti mezolitici, nejenom na těch píscích, jo, ale do hor, i do hor šli.
Jako máme představu o tom sběru?
Doklady. Moc velkou, ne. Nevím, co bych citoval z našeho území. Snad jsou doklady teda v těch severočeských pískovcích, jo, sběru. No, oni totiž tam asi velkou roli začali hrát ořišky, jo, asi celiskové ořišky. A dokonce je domněnka, která je, bych řekl, velmi podložená, že se v té době žďářilo, čili vypalovali se kusy lesa, aby se tam rozmnožila líska, protože líska ráda obsazuje tyhle ty vyžďářené, takové opuštěné polohy. Jo? No, oni jedli samozřejmě ty ořišky, aniž by to byl základ stravy. Ale je to jakýsi předstupeň už zemědělství, že prostě přemýšlí nad tou budoucí úrodou v uvozovkách.
Jsem četla, že zase teda ze severní Evropy máme doklady nějakých nádob z kůry.
O, to jo. No, protože v severní Evropě kolem teda Severního moře a Baltu existuje takzvaný keramický mezolit, to je třeba ta kultura Ertebele, že jo, která už má nádoby. A ty nádoby mají špičaté dno, na rozdíl od těch neolitických nádob. Já si domnívám, že to je snad v souvislosti s vývojem domu a těch polic v tom domě, zatímco ti mezolitici to zapíchli do nějakého písku tím špičatým dnem, tak ti neolitici si to dali na tu polici prostě, jo. Ale to je taková domněnka. No. Ano, jo, tehdy existují nádoby se špičatým dnem, že je ta jamkovo-hřebenová keramika a podobně. A zřejmě je to nějak v souvislosti s tím, že do toho schromažďovali nějaké plody nebo nějaké přebytky a nějakou dobu to tam měli.
Zmínil se tady tu štípenou industrii. Jak teda v této době vypadala?
Ano, to je taková velmi zajímavá věc. Dochází k ústupu od takových těch prestižních kousků, které známe z paleolitu, jak jsou třeba listovitý roty, dlouhatanské čepele a tak dále. Jo. Tím se ti lidé jistě vybavovali i funkčně, to je nesporné, ale na druhé straně to byly odznaky, to byly prostě, kdo to uměl udělat, nebo kdo to vlastnil, jako když to bylo z nějakého vzdáleného, třeba kamene, tak to byl jakýsi symbol nějaké prestiže. Mohl to mít i rituální významy a tak dále. Tohle to v tom mezolitu nějak vyvanulo prostě a ty industrie jsou drobnotvaré, jo. Ale zase na druhé straně strašně flexibilní, jako použitelné v nejrůznějších situacích i v nejrůznějších hospodářských systémech. Například z těch mikrolitů, což jsou trojúhelníčky, trapézy, všelijaké kruhové úseče a podobně, tak ty podle toho, jak je sestavíte a do čeho je sestavíte, tak získáte nástroj nebo zbraň pro nejrůznější použití. Můžete z toho udělat, já nevím, háček na ryby, můžete z toho udělat harpunu, kopí a tak dále, můžete z toho ale taky udělat crp, když to jinak, jo, dáte jinak a to už máte pro jiný hospodářský systém. Takže je to nesmírně flexibilní technologie, která ten evropský mezolit, který byl zatracovaný, jakože to je jenom takový přežitek paleolitu, spojuje s tím předovýchodním, s tím natufiénem a tak dále, kde už se rodily vlastně předpoklady toho pěstování a tak dále. A proč? No, jednak to mělo nějaké sociální a možná i duchovní důvody, ale jednak prostě proto, že tam ty rostliny rostly divoce, zatímco v Evropě ne, takže nebylo možno pěstovat. Že?
Že my si to můžeme představit tak, že do nějakého dřeva nebo řekněme parohu byla udělaná nějaká drážka a do té se teda upevňovaly.
Do té se ano, dávali ty mikrolity.
A
nebo
čím
ty
se
čepelky.
Tam upevňovaly?
No, nějakou smůlou. Oni asi uměli prostě nějak destilovat nebo prostě nechat to zasklo, nějak to upravit tak, aby to opravdu drželo, aby to bylo dobrým lepidlem ta smůla, jo. Nebyla to obyčejná smůla, jak bychom naškrabali někde ze stromu, ale nějakým způsobem si z toho udělali kvalitní lepidlo. No.
Já bych se teďka ráda dostala k vaší zásadní lokalitě, kterou je samozřejmě Krumlovský les, protože vlastně tady ta lokalita fungovala v mezolitu. Jak to
už
tam
mezolitu,
už
no,
mezolitu.
To je
a jak to tam teda v té době mohlo vypadat, nebo jaké no, to máme nálezy z té doby?
To jsme byli velmi překvapení, že po letech kopání, kdy zase jsme byli překvapení tím, že to není neolit, eneolit, jako je to v celé Evropě, ale že těžiště té těžby tam spadá teda do doby bronzové, tak jsme tam kopali jednu takovou sondu a teď tam byla taková propálená, to je proplástek, propálený kolem toho nějaký pazourečky a nad tím uhlíky. Tak jsme dali datovat a mysleli jsme si, jo, to bude něco z doby popelnicových polí, kdy se tady tak už jenom pabírkovalo, až do Halštatu teda. No ale jaké bylo naše překvapení, jsme zjistili, že to je sám začátek mezolitu, úplně rozhraní pleistocénu, holocénu, tak jsme na tom místě kopali dál. Původně jsme měli velké oči, mysleli jsme si, že všechno je teda z této doby, až pak jsme zjistili, že to je většinou z doby bronzové. Nicméně pokračovaly tyhle ty situace, i ty mezolitické, a úplně na závěr jsme se vrátili do takového severnějšího svahu trošku a tam jsme objevili asi no, na délce takové terasy, jako víceroméně vodorovné ve svahu, na šířce snad 50 metrů, pořád mezolitický data, ještě to šlo dál, jo. Takže tam musela být obrovská práce, nějaké terasování, jedna nebo dvě terasy prostě ve svahu, jejich šířka přesahovala 50 metrů teda, jo, které jsou vyplněny těma sedimentama, v kterých je víc uhlíků než v těch pozdějších, což svědčí jednak o tom, že tam měli ohniště teda, ale to by měli v každé době, že jo. Ale asi o tom, že se vypaloval ten les opravdu teda, jo.
A jak jste teda říkal, no, to datování, tak no, to se teda dělalo.
A to datování je dvojí, jednak jsou tam teda věci úplně z počátku toho holocénu a ty jsou vzácny, ale už je jasné, že to tehdy začalo. A potom se to hromadí ty data před začátkem neolitu, čili 5700 a tak asi zhruba před Kristem.
Bylo to teda datované, předpokládám, radiokarbonovou.
Jo, radiokarbonově z těch uhlíků.
My jsme o této lokalitě jenom krátce mluvili v našem povídání o paleolitu, když jsme si vlastně představili, tak možná by bylo dobré zopakovat, co vlastně tam těžili. Pokud třeba
no tam se těžil jurský rohovec, mladojurský rohovec, který vznikl původně, jako každý rohovec, teda ve vápencích, ale ty vápence se tam nikde nedochovaly, byly všude denudovány a tyhle ty rohovce, jakož to je jejich nejtvrdší část, se dostaly do písku Třetihorního moře a to moře potom je tam jako uložilo do svých písků a takových halín všelijakých a kvartérních potom, jak se to přeměňovalo.
Kde bychom se teďka na tu lokalitu vydali, máme tam ještě možnost něco vidět v tom terénu?
Otevřené šachty ne, protože předloni jsme tam přestali kopat, že ten okruh těch otázek se tak nějak uzavřel a teď už se to musí dělat jinak, než jsme to dělali my. Ale jo, to je země poznamenaná vysloveně tou prací předků, proto bych řekl, že asi byla i svým způsobem posvátná v těch pozdějších údobích. Tam je spousta všelijakých sedátek, na kterých ti lidi seděli a štípali, že to je obklopeno výrobním odpadem, jsou tam jámy vidět, ty pinky polozasypané, většinou z doby bronzové.
Ten... Sedátka teda připukáme ve formě kamenů.
A... Jo, kameny sedátka, takže tam máme ale pravěký nábytek, no, s kterým nebylo nutné.
A jak to bylo s distribucí vlastně tady toho Rohovce? Jaké máme doklady, no. Kam až se? Vzpomínám si, že jste říkal, že překvapivě ten Rohovec vlastně nebyl moc kvalitní.
Ale že byl tak průměrně kvalitní. Za nějakou kort těžbu by teda z takových důvodů funkčních by moc nestál. Tam zatím zase muselo být něco takového společenského, proč to dělali. Jo? A řekl bych, že, že to byly právě tyhle ty společenské důvody, které vedly k tomu, že se tento Rohovec dostával dál, než by odpovídal jeho kvalitě. Například se s ním pravidelně setkáváme v jižním Polsku, v Klatsku, kde je to podstatně blíž k tomu takzvanému nařutovému silicitu, čili pazourku, který tam byl dopravený teda jako morénama natlačený. Že? Takže ne moc, ale objevuje se tam v desítkách kusů, bych řekl, na některých lokalitách v tom Klatsku. Jinak se dostává do Čech, nějaký kousek je známý, to je myslím nejvzdálenější z Hořína u Mělníka, něco je z jižních Čech, něco je možná z Bratislava Dubravka a taky z Dolního Rakouska.
Jak to bylo potom? Teď jsme teda probrali mezole, co se týče Kromovského
lesa. Potom to přežívá jakoby do začátku neolitu, ale zkomírá to a upadá, jo. Potom až někdy na konci neolitu, začátkem eneolitu se to opět rozmáhá ta těžba a sice někdy v mladší fázi kultury, říkáme s moravskou malovanou keramikou, ale řekněme lendělské kultury teda, kolem tak 4000 let před Kristem, jo, tak tam dokonce jsou hroby v těch v některých šachtách asi nějakých hornic udřených, zabitých, no, takových malých žen, chuder, které neměly ani 1,50 m a byly opotřebované prací podle kosti. V té době se doluje nejrůznějším způsobem, jak teda šachtama dolů, tak takovým tím terasováním a i chodbičkama do svahu a podobně. No a potom zase sem tam něco, tam ty eneolitické kultury toho moc není. Zajímavý je, že kultura, která má těch dolů snad nejvíc v Evropě, to je michelsbergská kultura, tak ta tam nezanechala prakticky nic, nebo v té době tam nebylo prakticky nic. Až na samotném konci toho eneolitu, teda té doby měděné, řekněme, teda co byla před dobou bronzovou, se to zase rozmáhá patrně v kultuře se zvoncovitými poháry, mohutná činnost, ale jenom v tom jednom udolí tam, ostatní tak jenom ojediněle, kde teda dochází k takovému terasování svahu, k vertikálním šachtám a tak dále. Jo. V tom se to právě rozvíjí a vrchol je ve starší době bronzové, kdy na ploše, já nevím, desítek hektarů se zakládají stovky šachet, tam se vytěží obrovské množství materiálu, který se nechá většinou na místě, nebo téměř vždy na místě prostě. No a to má ještě takové zajímavé aspekty, o kterých bych mluvil dlouho, takže jenom přejdu dál. Potom to zase ustává a poslední taková stopa je v mladším Hallstattu, čili těsně předtím, než tady byli ti Keltové, že jo, tak v mladším Hallstattu, asi tak 500-600 před Kristem, kdy na jednom, jenom v tom jednom údolí se zapouštějí takové hluboké, velmi hluboké šachty, velmi úzké až do hloubky 8 metrů a na jejich dně bývá takový depot nebo nahromaděny věci, teda, které našli asi v průběhu toho dolování, že ty nejsou z té doby, ty jsou starší, co našli a prostě si tam uložili. A vůbec jim nevadilo, že třeba většina té šachty šla už nějakým prokopaným sedimentem. Jo? Oni prostě nešli po tom pazourku, který už teda zjevně nějak příliš nepotřebovali, ale šli zřejmě za těmi předky do té země. Jo? No.
A datačně nalezlo se tam třeba i nějaké zbytky keramiky, nebo se to všechno datovalo podle uhlíku?
Velmi málo keramiky, tak v té mezeltu samozřejmě žádná. I když velmi rádi bychom našli střep třeba nějaké starčevsko-kryšské kultury, něčeho takového, co by doložilo nějaký kontakt, nebo to stáří, ale bohužel nic. V tom neolitu, taky ne v tom, v té době, na přelomu toho neolitu, eneolitu, v tom mladším Lenděru, tam pár střepů je a dokonce nad těma dvouma mrtvolkama v té jedné šachtě byla mísa na nožce, pozdně lendělská, uložená jako jeden kus, ale s ulámaným okrajem. Ale byla jako jeden kus, teda vysloveně rituálně daná v takové funkční pozici. No a v té době bronzové, no z té doby z toho pozdního eneolitu pár střepů atypických, ale z té doby bronzové jsou tam na dvou místech přímo celé nádoby ve funkční poloze dané více roméně na dno té šachty, asi v tom něco bylo, asi to byl nějaký dar nějakým těch zemským duchům, nebo těm předkům, nebo něco takového.
A ty hroby tam máme tady jenom z eneolitu, nebo je tam něco z doby bronzové?
Ty hroby jsou tam pouze z té doby, jenom dvě ženy a jednoho novorozence jsme našli v té jedné šachtě, ano, z toho mladého Lenděru.
Mm-hmm. A to jsou teda ty obličeje, které byly zrekonstruované?
Jo, to jsou, to je ta holka černouka a horka modrouka.
Jo, jo, což vlastně lidé můžou navštívit
Pavilon Antropostu.
Tam je to hezky zrekonstruované, že jsou tam, tuším, i udělané síťky do vlasů, že jo, co mohly v té době mít. Jak ty hroby vypadaly?
Tak ta horní žena měla oddělenou paži, ta byla asi metr a půl bokem. Těžko by k tomu došlo přirozeným procesem, jak se říká, že to je tafonomický proces. Já si myslím, že ta ruka byla oddělená a hozená tam extra. Teda. Ta žena byla velmi skrčená a nacpaná do takového výklenku té šachty, jak začínala ta podkopávka nahoře. Ta dolní žena v hloubce... to bylo 6-7 metrů, no. Byla pod ní, přímo pod ní, v natažené poloze, s rukama sepnutýma pod hlavou, ale takhle. No a na břiše měla nějakého novorozence, který podle nějakých analýz DNA, tak není žádné z těch žen. A ty ženy jsou přitom ale úzce příbuzné, matka, dcera nebo tak nějak. Milodary víceroméně neměli, nějaký pazorky tam byly v okolí, ale si k tomu patří nebo ne, těžko říct. Zajímavá věc je jedna, že ty ženy za dětství trpěly pod výživou podle nějakých znaků na zubech a tak dále, ale v dospělém věku byly dobře živené masem, lesními plody a tak dále. Jo. A mají značně opotřebené kosti nějakou těžkou prací, jo? Nebo vyvinuté úpony svalové, čili asi byly využívány, ba možná zneužívány pro nějakou tu těžkou práci v dolech. Jo? A možná i ta jich malinkatá postava, protože jedna měla 1,46 m, druhá 1,48 m, tomu nasvědčovali, že se jako nějak dobře vešli do těch dolů, což je známo třeba z Afriky, jsem byl upozorněný.
Jak vůbec došlo vlastně k objevu tady té lokality, k tomu Krumlovskému lesu?
K tomu došlo tak, že já jsem tam jako kluk sbíral pazorky paleolitický, tady tím neolitem, co nebylo patinovaný, jsem pohrdal. Jenomže ono se muselo z kopečka do kopečka, jo, tam jsou takový jazyky terénní, který z toho vybíral. Já jsem si to chtěl nadejít tím lesem, kde ještě ty jazyky jako nejsou, tak jsem šel tím lesem a teď vidím takový kamen, na kterých by se dobře sedělo a kolem v těch krtincích plno pazorky. Říkám, no, oni tam určitě seděli a štípali. Tak jsem tam tak nohou zaril pod jeden ten kamen a kabantum teda všelijakýho odpadu. Já jsem říkal, no, to je zajímavé. Bohužel mě to nezajímá, protože je to nějaký moc mladý, jo. Ale pak po letech, v 94., když jsme tam kopali nějaké paleoly, tak zbylo pár dní na konci. Pojďme se tam podívat, tam byly takový zajímavý věc, jak jsme tam šli, prošli jsme celým tím územím a balili jsme oči, jsme šli neustále prostě v pazorkách. Jo. Pak mě teprve došlo, že to nějak souvisí s tím, že je tam takový zvlněný terén, zase lidi říkali, jo, tady za války napadaly bomby, protože tady v Budkovicích byl radar a oni to tady bombardovali, anebo to jsou milíře starý a ne. Byly to doly teda. No.
Jak dlouho jste tam kopal? Takže od tom 94.
Skoro 30 let, 27 sezón. No. Po dobu 28 let jednu sezónu jsme vynechali.
Tak to je teda stěhodná doba. Máte s tím spojenou třeba nějakou historku, co se vám tam stalo?
Ano, historik by bylo moc, ale mám s tím spojenou takovou nostalgii po té stanici, na které jsme žili, že, která nám patřila, která dneska už je vykradená na odpis. To mě vždycky přijde líto, no, když to vidím.
Jasně. Tak jo, tak já vám jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání.
Rádu se stalo.
Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete se nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.